Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако. Господи, опази нашия горд народ да не го плени знамето ни злото. Отговаря Румен Станев, помощен епископ на Софийско-Пловдивската епархия Католическата църква.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие, преди католическия и преди православния Великден, да разговаряме с монсеньор Румен Станев. Добре дошъл.
Добър ден.
Утре е вашия Великден, католическия. Какво трябва да се случи с душите ни на този ден и не само на този ден? Как трябва да опазим душите си, злото да не плени добродетелите ни?
Има няколко важни неща. Този празник е много важен, затова църквата отделя едно голямо време за подготовка и след това едно голямо време да се преосмислим. Значи е нещо много важно. Ние, започвайки с постите, се пръсваме с пепел. Обикновено животът на човека започва с раждането и завършва в пепелта. Но ние започваме с пепелта и завършваме с живота. Тоест, Пасхата, Възкресението иска да ни каже, че може да се случи нещо невъзможно, невероятно. И точно когато отиват джините на гроба на Исус и го намират празен, първото нещо, което си мислят, е, че някой човек го откраднал. Ние винаги си мислим за човешкото само, за земното, хоризонтално. Но този празник ни кара да се замислим и за нещо по-възвишено, че има нещо много по-голямо. И този празник ни подсказва, че смъртта е победена, злото е победено, греха е победен. Така че ние в трудните моменти, в изпитанията, в проблемите, в пепелта, в нашата мизерия, когато сме с Господ, Той може да ни възкреси, да ни преведе в една друга светлина, в едно друго измерение. Това се е случило и с евреите, когато празнуват своята Пасха, защото Христос взема еврейската Пасха, когато излизат от робството от Египет. Бог открива пред тях невъзможното. Прави ги да минат през морето. Така е човекът, който има Бог, който живее възкресението, за което говорим. В живота си постоянно изпитва такива неща. Може да невъзможните неща могат да се случат в неговия живот.
Дайте да опитаме. Донеса съм ви една икона да осветим и да осветите нашето студио. Ще го направим?
Да.
Да държа ли аз иконата? Как, какъв е ритуал?
Да, може. Обаче се стана аз. Благослови Господи тази вода и там, където падне капка от нея, нека да избяга злото и дявол да ни пробва, че сме били кръщани. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ще кажем на молитва. Да се помолим. Молим се, Господи Божия всемогъщи, за това място, за това студио, за всички, които работят тук, всички вещи, които го изпълват, да го благословиш и да го осветиш и да всички багаи щедрости. Нека между стените на това място пребъдат ангелите на Твоята светлина, да го пазят и да го покровителстват. Чрез Христа нашия Господ. Амин. Ще просим с благословената вода.
Там. Трябва ли да ви целува на ръка?
Може да ви.
Може ли да благословите и нашите зрители и слушатели?
Разбира се. Когато Бог слиза на земята, ангелите пеят и казват мир на земята, на всички хора са доброволни, така че този благослов нека бъде за всички хора по целия свят, но нека бъде и най-вече за слушателите и за целия български народ.
И зрителите,
да. Господ да бъде с вас. Да ви благослови Всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух.
Да ви
благодаря.
Благодаря много.
И аз благодаря за поканата.
Защо българина традиционно от 1944 година със затихване не е религиозен? Това се дължи на обществените промени ли, на това, което винаги се върви като така сленг, че българин е леко недоверчив. Или липсва култура на възпитанието, ако мога така да се изразя.
Да, според мен всички неща са свързани. Четейки Вазов, Талев, всички тези автори, виждаме как българският народ е бил много набожен. Имали си вкъщи своята икона, кандило и така нататък. Ходили са на църква, борили се, за да се построят своите църкви и така нататък. Според мен атеизмът и проблемът на съвременния човек е точно това, че той иска да живее без Бог. И когато няма това възпитание, тази връзка с Бог, се поражда това. Ние знаем, че имаше един такъв режим на атеизъм, който искахме да направим така, че човекът е на да вземе мястото на Бог. Това е всъщност и първият проблем на Адам и Ева. Те искат да вземат мястото на Бог. Не е толкова проблема, че са яли ябълка или не. По-скоро проблемът е, че те са искали да бъдат богове. И оттам се обърква всичко. И когато ние имаме едно объркано понятие за Бог, кой е Бог, оттам се обърква всичко в нашия живот. Обърква се как си използваме времето, как използваме тялото, как използваме, как виждаме другите, как си използваме средствата, материалните, ако искате, и всичко това се получава едно объркване, когато имаме грешна представа за Бог. А дяволът е този и в тези, които са сърсили, които искат да не разделят от Бог. Защото самото определение на дяволът е точно това. Един, който иска да не раздели. Първо от Бог и после помежду ни да ни скара.
А как да разпознаваме дявола?
Това е много трудно.
Има много лицеприятни, знаете, и в приказките дори. Едни такива положителни герои, за нещо се оказва, че те са скрити демони.
Дяволът е много хитър и обикновено се нарежда в нашите редици, за да не може да бъде разпознат. Защото обикновено, както го виждаме на картинки, на икони или нарисуван, ако дойде с черен, с плът, ти ще избягаш, се оплашиш.
Да.
Той обикновено е много хитър и иска да те преласти. Как дяволът преластява Адам и ма вярно ли е, че това Бог ви каза? В обществото, в взаимоотнешията, какво? Ма вярно ли, че еди какво и сте каза какво? Много тънко е и много трябва да внимаваме. Първо трябва да видим нещата, които правим и които не казват другите. Какво допринасят за нашето благо, за нашето добро. И да се замисляме, да си правим малко така изпит на съвестта. Откъде идва това нещо, което чуваме, което трудно е да се различи, но когато ние сме с Бог, когато се молим, когато имаме диалог с Бог, той не казва и той не говори, а не дявола. Ето защо е много важно човек да има и молитва, да се моли.
Монсеньор Станев, колко са енориашите в Софийската католическа църква? И какво, как общувате с тях?
В София има доста католици, защото, знаем, София е столица. В момента има доста католици, които от България се преселили за работа или да учат и така нататък. Също има много чужденци, които са католици. Бих казал, че църквата, енорията в София, Свети Йосиф е много жива и действаща енория. Благодарение също на отците капуцини, които я обслужват. Едно от важните неща е, че има много групи, много места, където те могат да получат възпитание, т.е. вероучение. Има много групи, много движения. След това се дава възможността, чрез много набожности в църквата, ето това, което говори за молитва, да има диалог с Бог и също да участват в най-важното нещо, литургията, евхаристията, това, което е установил Исус. Защото много пъти ние си мислим, че можем да направим много неща хората, но Бог може да направи много повече. И наистина направи много повече. Затова имаме литургия на български, на полски, на италиански, на арабски, на френски, на испански, mm-hmm. на английски. Възможност за всички, които искат да участват. Туристи също има, но има едно
хора... На турски?
А, на турски, не арабски има.
Арабски, арабски да. Казахте. Добре, аз искам да ви поканя официално да бъдете ни като институция Католическата църква в България и като вие в персонален смисъл, като монсеньор стане, да бъдете наш партньор в кампанията, която ние започнахме преди известно време. COVID-а ни спря и сега я възобновяваме с пълна сила. Кампанията за дуалното и професионалното образование и да включим и религиозното образование в това. Нека да ви запозная по същество с това каква е кампанията и с клипа, който сме направили, да можем да привлечем младите хора. Слогана ни е «Знам, мога, богат съм и щастлив». А клипа го направихме заедно с покойния вече композитор и музикант от Тангра Косио Марков, с поета Александър Петров и Беновска пита. Нека да го видим.
Господин Кирил Петков, спешно създайте условия да се образоват младите да работят в индустрията.
До министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, заместник министър-председателите Асен Василев, Калина Константинова, Корнелия Нинова, Груздан Караджов, Борислав Сандов и министрите Николай Денков, Бойко Рашков, Стефан Янев, Асена Сербезова, Николай Събев, Даниел Лорер, Атанас Атанасов, Георги Гьоков, Иван Иванов, Христо Проданов, Теодора Генчовска, Александър Николов, Радостин Василев, Надежда Юрданова, Божидар Божанов.
Национално отговорно предложение за национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Предай нататък.
На 9 май 2019 година YouTube каналът Беновска пита тире Радио К2 и Радио К2 стартирахме национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Прекъснахме кампанията заради карантините и мерките по COVID-19.
Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри ви е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално. Трябва да помогнем и на икономиката.
Всеки от вас, госпожи и господа министри, ще подкрепи с две ръце нуждата от подготвени средни кадри и в транспорта, и в строителството, и в здравеопазването, и в енергетиката, и в образованието, и в финансите, и в икономиката, и индустрията, и в отбраната, и в земеделието, и в околната среда, и в социалния сектор, и в иновациите, и в туризма, и в правосъдието, и в спорта, и в електронното управление, и в МВР, и в дипломацията.
Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на партньорите. Кампанията стартира съвместно с Министерския съвет на Република България, работодателските организации в АИКБ, синдикатите КНСБ и Подкрепа, кметовете на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназиите и средните технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти.
Идеята на кампанията на гореизредените институции в публично-частно партньорство власт бизнес медии да се възстановят така наречените по-рано техникуми СПТУ и ПТУ. Всеки от вас, министрите, е наясно, че така ще запълните вакуума от подготвени средни кадри във всеки от ресорите ви на управление.
Създадохме песен на прага и видеоклип, предназначен за учениците и за родителите и техните баби и дядовци, с които децата обсъждат бъдещето си.
Автор на текста е поетът Александър Петров, музика Константин Марков, изпълнение Тангра, продуцент и режисьор Иляна Беновска, с участието на студенти от Софийския университет Свети Климент Охридски, УНСС, МГУ, НАТВИС, ученици. Песента и видеото получиха широко разпространение и популярност и бяха класирани на първите места в престижните класации за български произведения.
Делови план трябва. Министерството на образованието и науката да влезе в същността на замисъл и да го допълним, ако има нужда. Трябва Министерството на труда и социалната политика да организира професионалното преориентиране, да привлече за преквалификация безработни и социално слаби, включително ромското население, изследвано и систематизирано от нашия екип. Преди карантинните мерки по COVID-19 систематизирахме какви възможности съществуват и като държавни бази, и като готовност от страна на бизнеса за тази цел. да се номинира орган за партньорство между настоящия Министерски съвет и установените за тук партньори, работодателските организации от АИКБ, синдикатите КНСБ и Подкрепа, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученическите съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Нашият екип ще помогне и тук, тъй като и това беше конкретно планирано и по конкретни стъпки преди карантините и мерките по COVID-19. Министерският съвет да реши възстановяването на техникумите и професионалните училища в средното образование, изследвано и систематизирано от нашия екип.
С уважение, Иляна Беноска, журналист.
Монсеньор Станев, монсеньор Станев, ще станете ли наши партньори?
Това е една хубава идея. Трябва да я осъдим. Аз част от католическа църква. Не мога да говоря от името на цялата, но предполагам, че мога, че може да се включим, и е една много хубава инициатива. Аз също съм и президент на Caritas България. Това е благотворителната милосърдна организация в църквата. Ние там през всичко това се опитваме да не да дадеш само хляб на човека, а да го научиш той сам да се го изкара хляба.
Благодаря много за това участие. Ще продължим диалога и ще работим заедно, нали?
Да.
Пожелавам ви утре свещен Великден.
Благодаря и на всички българи, на католиците утре и следващата седмица на всички православни братя.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с монсеньор Румен Станев. Изчезваме за малко и се връщаме пак.